Θα συνεχίσουμε σήμερα με τις μικρές μας δυνάμεις την προσπάθεια μελέτης της 47ης υπόθεσης του μικρού Ευεργετινού, που έχει γενικόν τίτλο ότι ο Θεός κρίνει τις πράξεις μας όχι από τα εξωτερικά του στοιχεία, αλλά από την προαίρεσή μας. Μεγάλο δώρο του Θεού είναι η συνείδηση και βοηθά πολύ εκείνον που την ακούει. Και είχαμε μελετήσει μέχρι στιγμής κάποια αποφθέγματα από τα περίφημα και πολύ πνευματικά έργα του Αββά Μάρκου του Ασκητού, και συνεχίζουμε τη μελέτη αυτών των αποφθεγμάτων, όπως είναι παρατιθέμενα εδώ εις το μικρό Ευεργετινό. Λέγει λοιπόν: όπως ένας είναι ο υλικός πλούτος, αλλά κερδίζεται με διάφορους τρόπους, έτσι μία είναι και η αρετή, αλλά πολλών ειδών οι εργασίες της. Θέλει να μας πει εδώ ο Άγιος ότι όπως στα υλικά πράγματα, ο πλούτος, τα χρήματα, είναι ένα πράγμα, ένα είδος. Αλλά όμως κερδίζονται αυτά τα χρήματα με πολλούς και διάφορους τρόπους, έτσι είναι και η αρετή, μία είναι η αρετή, αλλά είναι πολλών ειδών οι εργασίες της αρετής. Ποια είναι η πραγματική αρετή? Η πραγματική αρετή είναι η αγάπη του Χριστού. Να φτάσει ο άνθρωπος στην αγάπη του Χριστού, να αγαπήσει τον Χριστό με όλη την καρδιά του, με όλη τη διάνοιά του, με όλο τον νου του, με όλη την ύπαρξή του, με όλο το είναι του. Και αγαπώντας τον Χριστό, αγαπά τους συνανθρώπους του, αγαπά τον εαυτόν του, αγαπά τη χτίση ολόκληρη με σωστό και υγιή τρόπο. Άρα η πραγματική αρετή είναι η αγάπη του Θεού. Να φτάσει κανείς εις την αγάπη του Θεού. Αυτή η πραγματική αρετή επιτυγχάνεται με πάρα πολλούς τρόπους. Υπάρχουν ένα σωρό τρόποι οι οποίοι απεδείχθησαν μέσα από τη ζωή των Αγίων της Εκκλησίας μας. Γιατί οδοδείχτες αυτής της αρετής και οδοδείχτες αυτού του αγώνα δεν ήταν κανένας άλλος παρά οι Άγιοι της Εκκλησίας. Οι Άγιοι μας έδειξαν πώς μπορεί ο άνθρωπος να φτάσει εις την αρετή της αγάπης του Θεού, που είναι βέβαια το τέλος όλων των χαρισμάτων και όλης της πνευματικής ζωής, να αγαπήσει ο άνθρωπος τον Θεό με όλη του την καρδιά και με όλη του την ύπαρξη. Οι Άγιοι απέδειξαν ότι υπάρχουν πάρα πολλοί τρόποι με τους οποίους ο άνθρωπος μπορεί να φτάσει εις την αγάπη αυτή. Άλλος έγινε μοναχός, άλλος έγινε ιεραπόστολος, άλλος αφιερώθηκε στο ποιμαντικό έργο της Εκκλησίας, άλλος είναι μάρτυρας, άλλος είναι ασκητής, άλλος μέσα στον ευλογημένο γάμο αγίασε, άλλος ακολούθησε την οδό των αναχωρητών, των διαχριστών σαλών, μαρτύρων, ομολογητών, εγκρατευτών, όπως λέμε και στη Θεία Λειτουργία, και όλων αυτών των ταγμάτων οι δρόμοι και οι τρόποι μας οδηγούν εις την εχριστώς ζωή. Άρα λοιπόν η αρετή και η εντολή του Θεού είναι μία και μοναδική. Να αγαπήσουμε τον Θεό, να σώσουμε, να διασώσουμε το ανθρώπινο μας πρόσωπο μέσα στην αγάπη του Θεού. Τώρα, πώς θα το κάνουμε αυτό το πράγμα, πώς θα το καταφέρουμε, αυτό είναι θέμα δικής μας προαίρεσης. Εμείς θα επιλέξουμε πώς θα αγαπήσουμε τον Θεό, με ποιον τρόπο θα πάμε σε αυτή την αγάπη. Θα πάμε δια του μοναχισμού, θα πάμε δια της ιεραποστολής, θα πάμε δια της διακονίας εις την Εκκλησία, θα πάμε δια του γάμου, θα πάμε δια της αναχωρήσεως. Όλα αυτά τα πράγματα είναι θέματα δικής μας προσωπικής και ελεύθερης επιλογής. Γι' αυτόν τον λόγο έχουμε και ευθύνη των πράξεών μας και δεν μπορούμε να δώσουμε ευθύνη σε κανέναν άλλο, να πούμε δεν φταίω εγώ γιατί επέλεξα αυτό το πράγμα, φταίει ας πούμε ο Θεός που με προώρησε. Όχι. Εμείς φέρουμε την ευθύνη της επιλογής μας και γι' αυτόν τον λόγο δεν δέχεται η Εκκλησία των απόλυτων προορισμών. Ο άνθρωπος είναι ελεύθερος να επιλέξει αυτό που θέλει. Κανείς δεν του καθορίζει τον τρόπο ζωής του παρά μόνο η δική του ελευθερία. Και ο Θεός βέβαια, ως πανάγαθος πατέρας που είναι, βοηθά τον άνθρωπο σε κάθε καλό και άγιον έργο το οποίο κάνει, προκειμένου ο άνθρωπος να επιτύχει αυτήν την αγάπη του Θεού και να φτάσει στο μέτρον αυτό της Θείας Υιοθεσίας μέσα από την προσωπική του επιλογή. Άρα, μία πράγματι, όπως λέγει ο Αββάς Μάρκος, είναι η αρετή, αλλά πολλών ειδών είναι οι δρόμοι και οι τρόποι που μας οδηγούν στην αρετή αυτή και αυτό πρέπει να το έχουμε πάντοτε υπόψη μας. Στη συνέχεια λέγει, εκείνος που θέλει να κάνει κάτι και δεν μπορεί, κρίνεται σαν να το έκανε από τον καρδιογνώστη Θεό. Αυτό ισχύει και για τα καλά και για τα κακά. Αυτό είναι κάτι πολύ σημαντικό, διότι πολλές φορές όλοι μας θέλουμε να κάνουμε κάτι, αλλά πρακτικά αδυνατούμε να κάνουμε. Δηλαδή, είτε δεν έχουμε τις σωματικές δυνάμεις να το κάνουμε, είτε δεν έχουμε τις πνευματικές δυνάμεις να το κάνουμε, είτε στην πράξη δεν μπορούμε να το εφαρμόσουμε. Ας πούμε κάποιος άνθρωπος θέλει να γίνει ασκητής στην έρημο, αλλά για πολλούς και διάφορους λόγους δεν μπορεί να πραγματοποιήσει αυτήν την επιθυμία του. Όμως το επιθυμεί αυτό πραγματικά και η καρδιά του είναι έτοιμη να το ακολουθήσει και να το εφαρμόσει. Αφού το θέλει, και το θέλει όχι για κάποια άνεση σωματική ή για ανθρώπινη καινοδοξία, αλλά το θέλει για να εντρυφήσει στην αγάπη του Θεού, είναι σαν να το έχει κάνει. Γιατί ο Θεός βλέπει την καρδιά μας και βλέπει τον πόθο μας και κινείται ο Θεός με αυτόν τον πνευματικό τρόπο. Και για αυτόν τον λόγο, έστω και αν πρακτικά δεν μπορούμε να το εφαρμόσουμε, γιατί δεν μας επιτρέπει ας πούμε η υγεία μας, οι συνθήκες της ζωής μας, οι υποχρεώσεις μας που έχουμε, ξέρω εγώ, δεν μας επιτρέπουν. Αλλά εμείς το ζητούμε και το θέλουμε. Αφού το θέλουμε, τότε και αφού είμαστε έτοιμοι να το εφαρμόσουμε, ο Θεός μας βλέπει ως σαν να είμαστε πλέον στην εφαρμογή αυτού του πράγματος. Και αυτό για όλους όσους πολλές φορές λένε μακάρι να μπορούσα και θα έκανα να ξέρω εγώ αυτό το πράγμα. Και μόνο που το θέλεις και μόνο που το ποθείς έχει σημασία για το Θεό και να έχεις παρηγορία, διότι ο Θεός θα το κρίνει ως αν να το έχεις επιτελέσει. Πολλοί άνθρωποι σκέφτονται ας πούμε το μοναχισμό, αλλά έχουν υποχρεώσεις και λένε μακάρι να μπορούσα να αφιερώσω την ζωή μου εις το χώρο αυτόν του μοναχισμού. Και είναι ευλογημένη βέβαια αυτή η επιθυμία, όπως κάθε καλή επιθυμία. Αλλά δεν μπορούν. Οι υποχρεώσεις οι οποίες υπάρχουν δεν μπορούν να τους αφήσουν να επιτελέσουν αυτό το έργο. Όμως, επειδή πραγματικά για την αγάπη του Θεού το ζητούν και η ψυχή τους είναι δοσμένη σε αυτόν το έργο, ενώπιον του Θεού είναι ως αν να είναι πράγματι εις το χώρο εκείνο και να επιτελούν τα έργα του Θεού. Υπάρχει ένα δίηγημα στο Άγιον Όρος που λέγει ότι ένας ασκητής, ένας μοναχός, είδεν εν οράματι, το έδειξε ο Θεός, πώς θα γίνει η Ανάσταση των νεκρών κατά την ημέρα της κρίσεως. Και είδεν ότι αναστήθηκαν οι νεκροί, η εν της μνήμαση, και έβλεπε πολλούς αγγέλους που πολλά λείψανα των κεκοιμημένων μοναχών τα έβγαζαν έξω στον κόσμο και πολλά λείψανα των κεκοιμημένων κοσμικών τα έβαζαν στο Άγιον Όρος. Και δεν ρωτήθηκε, λέει, μα τι συμβαίνει. Και είπε, του είπε εκείνη η φωνή της οπτασίας, ότι αυτοί που εξέρχονται από το όρος είναι αυτοί οι μοναχοί, οι οποίοι ενώ ήταν εδώ, τον νου τους τον είχαν εις τον κόσμο. Και έτσι πηγαίνουν τώρα εκεί που είχαν τον νου τους. Οι άλλοι που είναι στον κόσμο και φέρνουν τα λείψανά τους στο όρος, είναι αυτοί οι κοσμικοί, οι οποίοι ήσαν μένει στον κόσμο, αλλά τον νου τους και την καρδιά τους την είχαν στο Άγιον Όρος, και ο Θεός τους φέρνει τώρα εν διασχάτη αυτή η μέρα και ώρα στο Άγιον Όρος. Γι' αυτό τον λόγο ο Θεός είναι αυτός ο οποίος βλέπει την καρδία του ανθρώπου και είναι ο μόνος που μας καταλαβαίνει και που μας κατανοεί και που γνωρίζει την πραγματικότητα της θελήσεώς μας και της καρδίας μας. Το ίδιο λέει ο Πατ Μάρκος ισχύει και για τα κακά. Βέβαια, με μια μικρή διαφορά, διάκριση χρειάζεται εδώ. Δεν μπορεί να πει κάποιος ότι εγώ θα ήθελα, παραδείγματος χάρη, να σκοτώσω, ξέρω εγώ, κάποιον, αλλά δεν μπορώ να τον πλησιάσω, είναι μακριά μου και άρα δεν τον έχω σκοτώσει. Δεν είναι σαν να το έχω κάνει. Σίγουρα η συγκατάθεση στην αμαρτία είναι φοβερή πτώση, αλλά όμως αφού ακόμα δεν έγινε η αμαρτία, δεν είναι το ίδιο σαν να τον έχω σκοτώσει. Μπορεί να είναι συγκατάθεση, αλλά το έλεος του Θεού με φύλαξε και δεν έχω πέσει σε αυτήν την αμαρτία, όπως αλλού οι Άγιοι Πατέρες μας ερμηνεύουν. Γι' αυτό θέλει μια διάκριση εδώ, γιατί πολλές φορές κάποιοι άνθρωποι λένε αφού συγκατατέθηκα και αφού θέλω να το κάνω, είναι σαν να το έχω κάνει, άρα να το κάνω. Όχι, να μην το κάνεις. Έστω και αν συγκατατέθηκες, έστω και αν εχμαλωτίστηκες, αφού ακόμα στην πράξη δεν το επετέλεσες, έχεις κάτι υπέρ σου. Έχεις ένα κρατούμενο υπέρ σου. Μην παραδίδεσαι. Έχει κάτι το οποίο θα λειτουργήσει υπέρ σου. Ακόμα η πράξη της αμαρτίας δεν συνετελέστηκε. Αυτό χρειάζεται να το δει κανείς με την διάκριση αυτή, και μάλιστα λένε οι πατέρες να ευχαριστά τον Θεό διότι τον εφύλαξε με το άπειρο του έλεος και με την άπειρη του αγάπη, και έστω και η απουσία, η πρακτική απουσία προσώπων, πραγμάτων, δεδομένων και συνθήκων, αυτή η πρακτική απουσία τον βοήθησε και δεν τον άφησε να πέσει. Στη συνέχεια λέγει ο Αββάς Μάρκος ο ασκητής, ο νους χωρίς το σώμα κάμνει πολλά και καλά και κακά. Το σώμα όμως χωρίς το νου τίποτα από αυτά δεν μπορεί να κάνει, γιατί πριν από την πράξη ενεργεί ο νόμος της ελευθερίας. Είναι ένας ωραίος και πολύ διακριτικός λόγος. Πράγματι, πολλές φορές το μυαλό μας, ο νους μας, η διάνοιά μας κάνει πολλά κακά χωρίς το σώμα. Αμαρτάνει, κυλίεται εις το βόρβορο των κακών και ακαθάρτων πονηρών λογισμών και με την διάνοια μολύνεται και φθείρεται. Μπορεί πράγματι ο άνθρωπος να αμαρτάνει και χωρίς το σώμα. Όμως λέγει, το σώμα τίποτα δεν μπορεί να κάνει χωρίς το νου, γιατί πριν από την πράξη ενεργεί ο νόμος της ελευθερίας. Όμως το σώμα λειτουργεί διαφορετικά. Το σώμα, εάν δεν το διατάξει ο νους, δεν μπορεί να κάνει τίποτα, γιατί πριν από την κάθε πράξη λειτουργεί ο νόμος της ελευθερίας μας. Είμαστε ελεύθεροι άνθρωποι και δεν μπορεί να μας επιβληθεί τίποτα εάν εμείς δεν δώσουμε τη συγκατάθεσή μας. Βλέπετε πόσο ωραία ο Αββάς Μάρκος αιώνες τώρα πριν είχε διαγνώσει ότι ο νους μας, η διάνοιά μας, είναι αυτή η οποία θα δώσει εντολή, όπως θα λέγαμε σήμερα, με τα γνωστά δεδομένα της ιατρικής επιστήμης, με τη μελέτη του εγκεφάλου, εάν ο εγκέφαλος δεν δώσει εντολή, δεν συγκατατεθεί δηλαδή διάνοια, το σώμα δεν κάνει κάτι. Για να περπατήσει, για να διαπράξει οτιδήποτε το σώμα μας, πρέπει να λάβει την εντολή από τον εγκέφαλο, από τη διάνοια. Εάν δεν συγκατατεθεί λοιπόν η διάνοια, το σώμα δεν διαπράττει τίποτα, λέγει ο Βασμάρκος, γιατί διαφυλάσσεται έτσι και η ελευθερία του ανθρώπου, την οποία μας έδωσε ο Θεός. Τα κρυφά του ανθρώπου, λέγει ο Αββάς Μάρκος, τα γνωρίζουν ο Θεός και η συνείδηση, και από αυτά τα δύο ας διορθώνεται ο κάθε ένας μας. Τα κρυπτά έργα του ανθρώπου τα γνωρίζει ο Θεός και η συνείδησή μας. Με τη χάρη του Θεού και με τη δύναμη του Θεού μπορούμε να διορθωθούμε, αλλά και η συνείδησή μας μας επιτάσσει και μας υποδεικνύει ποια από όλα αυτά είναι τα καλά και ποια από όλα αυτά είναι τα πονηρά. Και έτσι ο άνθρωπος πρέπει να ακούει τη συνείδησή του, τι του λέγει η συνείδησή του, αλλά και να επιζητεί την χάρη του Θεού, διότι χωρίς τη χάρη του Θεού δεν μπορεί να προκόψει πνευματικά. Δεν μπορεί να κάνει κανέναν αγαθόν έργο χωρίς την παρουσία της Θείας Χάριτος. Γι' αυτό και η πνευματική ζωή δεν είναι απλώς θέμα καλών πράξεων και μιας, ας πούμε, καθώς πρέπει κοσμικής διαγωγής, αλλά είναι έργον Θείας Χάριτος με τη σύμπραξη και τη συγκατάθεση της δικής μας ελευθερίας. Ας πάμε τώρα στον επόμενο, τον Αββά Ισαάκ, ο οποίος ως επιστήμον και αυτός της πνευματικής ζωής έχει να μας πει πάρα πολύ ωφέλιμα πράγματα. Τι λέγει ο Αββά Ισαάκ? Αρετή, λέγει, δεν είναι η εξωτερική εκτέλεση των πολλών και ποικίλων πράξεων που γίνονται με το σώμα, αλλά αρετή είναι το περιεχόμενο που έχει μια καρδιά γεμάτη σοφία και ελπίδα στον Θεό, γιατί την καρδιά αυτή συνδέει με το κατά Θεόν έργα ο καλός σκοπός. Δεν είναι αρετή, λέγει ο Αββά Ισαάκ, η εξωτερική εκτέλεση διαφόρων πράξεων, διότι μπορεί να κάνεις διάφορες πράξεις που να φαίνονται ενάρετες, αλλά ο σκοπός που τις κάνεις να μην είναι καλός. Πας και δίνεις, ξέρω εγώ, μια βοήθεια σε έναν άνθρωπο, αλλά δεν το κάνεις από αγάπη, έχεις ένα πονηρό σκοπό, να υποδουλώσεις, να υποχρεώσεις, να εχμαλωτήσεις τον άλλον άνθρωπο. Άρα αυτό που κάνεις δεν είναι αρετή. Αρετή είναι αυτό που γίνεται από μια καρδιά γεμάτη σοφία και ελπίδα στο Θεό, και αυτή την καρδιά τη συνδέει με τον Θεό και με τα κατά Θεόν έργα ο καλός σκοπός. Ο σκοπός για τον οποίο κάνεις μια πράξη, κάνεις μια ελεημοσύνη και την κάνεις για την αγάπη του Χριστού, την κάνεις για την αγάπη του αδελφού, δεν έχεις ιδιωτελή κίνητρα. Άρα ο σκοπός σου είναι καλός, και αφού ο σκοπός είναι καλός και η πράξη εξωτερικά είναι καλή, αμέσως συνδέεται με τον Θεό αυτή η πράξη και σε οδηγεί εις την πραγματική αρετή. Η διάνοια, λέγει, αυτό που έλεγε και ο Άγιος Μάρκος, μπορεί να επιτελέσει το αγαθό και χωρίς σωματική ενέργεια, όπως και το κακό βέβαια, όπως είπαμε προηγουμένως. Το σώμα όμως, αν δεν κατευθύνεται από την σοφία της καρδιάς, και όταν ακόμα κάνει καλά έργα, δεν μπορεί να ωφεληθεί. Οι πατέρες το τονίζουν πάρα πολύ αυτό, ότι το σώμα χωρίς την καρδία, χωρίς την, δηλαδή την ελευθερία και το νου του ανθρώπου, από μόνο του δεν ωφελείται, χωρίς να έχει περιεχόμενο πνευματικό. Και γι' αυτό οι πατέρες αποβλέπουν όχι μόνο στα σωματικά έργα εξωτερικά, αλλά ταυτόχρονα μαζί με αυτά βάζουν και τον αγαθό σκοπό, δίδουν και την πραγματική υπόσταση της αρετής και λένε ναι, σαν εξωτερική πράξη είναι καλή, αλλά πρέπει να γίνεται και με τον αγαθό και ενάρετο και κατά Θεό σκοπό, για να μπορεί να έχει καρπούς πνευματικούς. Στη συνέχεια ο Άγιος Μάξιμος ο Ομολογητής λέγει τα εξής: «Για όλα όσα κάνουμε, ο Θεός εξετάζει τον σκοπό, αν δηλαδή τα κάνουμε για Αυτόν ή από άλλη αιτία». Όπως είπαμε και προηγουμένως, με τόση μεγάλη λεπτομέρεια οι πατέρες το τονίζουν αυτό, ότι δεν φτάνει μόνον η εξωτερική επετέλεση ενός πράγματος. Ο Θεός ζητά και για το σκοπό για τον οποίο τα κάνουμε. Και γιατί ο σκοπός δεν είναι απλώς η εξωτερική πράξη. Ο σκοπός είναι η θεραπεία του ανθρώπου. Είναι μέσα από αυτά τα πράγματα να θεραπευθούμε πνευματικά και να βρούμε την κατοικώνα Θεού δημιουργία μας. Αυτό θέλει ο Θεός από μας. Γι' αυτό ο Θεός βλέπει την καρδία του ανθρώπου, και αν ο σκοπός για τον οποίο κάνει τα αγαθά έργα είναι αγαθός, ο Θεός δίδει τη χάρη του. Εάν παρά τα αυτά ο σκοπός είναι πονηρός, σίγουρα η χάρη δεν συμπαρίσταται. Όταν ακούς τη γραφή να λέγει, λέγει ο Άγιος Μάξιμος, «Σύ αποδώσεις εκάστο κατά τα έργα αυτού», Ψαλμός 61 στίχος 13, μην εννοήσεις ότι ο Θεός ανταμείβει τα έργα που αν και φαίνονται καλά γίνονται χωρίς καλό σκοπό, αλλά ανταμείβει μόνον εκείνα που γίνονται με καλό σκοπό, γιατί η κρίση του Θεού δεν αποβλέπει στα έργα αλλά στο σκοπό για τον οποίο γίνονται τα έργα. Βλέπετε πόση λεπτομέρεια έχουν οι Άγιοι Πατέρες και πώς επιμένουν να ξεκαθαρίσουν ότι το ζητούμενο δεν είναι απλώς τα καλά έργα, αλλά είναι ο σκοπός για τον οποίο γίνονται τα καλά έργα. Και επαναλαμβάνω το παράδειγμα. Δίδεις μια ελεημοσύνη, αλλά ο σκοπός για την οποία την δίδεις δεν είναι για την αγάπη του αδελφού σου και για τη δική σου πνευματική καλλιέργεια, αλλά είναι, ξέρω εγώ, για να σε επενέσει ο κόσμος, για να γίνει το όνομα σου γνωστό, για να σε ευχαριστήσουν οι άλλοι και να γίνουν φίλοι σου, για να υποδουλώσεις τρόποντινά τους άλλους. Γι' αυτό και αν δεν σε ευχαριστήσουν και αν δεν σου αποδώσουν αυτά τα οποία περίμενες, σου κακοφαίνεται και στενοχωριέσαι και χαλάς τη διάθεσή σου και μπαίνει πικρία μέσα μας. Όλα αυτά είναι δείγματα ότι τα καλά μας έργα δεν τα κάναμε με καθαρό σκοπό, αλλά είτε με ανθρωπαρέσκεια, είτε με κοινοδοξία, είτε με άλλους ιδιωτελείς σκοπούς. Γι' αυτό και όταν δεν μας απέδωσαν αυτά που θέλαμε, κατά βάθος, μας κακοφάνηκε. Λέμε, παραδείγματος χάρη, «Τάξει, εγώ λέμε, δεν ήθελα να μου δημοσιεύσουν τη δωρεάν που έκανα». Ε, ωραία, δεν το ήθελες, αλλά μετά που δεν σου τη δημοσίευσα, σου κακοφάνηκε. Τι σημαίνει αυτό? Ότι κατά βάθος ήθελες τη δημοσίευση. Ήθελες να πάρεις μια μορφή, τέλος πάντων, ιδίου συμφέροντος, είτε φιλίας, είτε δόξας, είτε έστω ακόμα, ξέρω εγώ, και την εύνοια των άλλων ανθρώπων. Ο Θεός όμως θέλει τα έργα τα οποία κάνουμε να γίνονται με καθαρό σκοπό, για την αγάπη των αδελφών μας, για την αγάπη του Θεού, για τη δική μας διόρθωση. Θα μου πεις, εντάξει, και αν δεν έχουμε τέτοιον καθαρό σκοπό, να μην κάνουμε καλά έργα? Όχι, να κάνουμε. Να κάνουμε τα καλά έργα όπως μπορούμε. Και οι έξις των αγαθών έργων, η συνήθεια δηλαδή, πιστεύω ότι θα μας βοηθήσει σιγά σιγά να φτάσουμε και στον καθαρό σκοπό. Μάθε δηλαδή να δίνεις ελεημοσύνη, έστω και αν δεν έχεις τόσο καθαρούς λογισμούς, δώσε ελεημοσύνη. Και μετά, εάν είσαι αγαθής προαιρέσεως, θα καταλάβεις ότι γιατί να τα δίνω για τη μάταια δόξα των ανθρώπων, γιατί να τα δίνω και ένα πιο μεγάλο ευχαριστώ, και πιο μεγάλη χαρά είναι η ανταπόδοση που δίδει ο Θεός μες στην καρδιά μας. Αυτό το ευχαριστώ που θα μας πει ο Θεός μέσα στην καρδιά μας, αυτό είναι μεγαλύτερη χαρά, και όχι τα ανθρώπινα τα οποία είναι παρερχόμενα. Σήμερα σε δοξάζουν και σε λίγα λεπτά χάνονται όλα, σαν ποφόλιγες, σαν σαπουνόφουσκες, που δεν μένει τίποτα εις αυτόν τον κόσμο.